Бишкекте таңкы саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздар, кадырман радио кагармандар. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт бүгүн 6 апрель күнгө бейшембе, эмес алдыдагы жарым саатта. Укук коргоочулар тобу камакта жаткан экс-депутат Садыр Жапаровдун жана анын 12 тууганынын коопсуздугу коркунучта десе, Жапаров менен жолуккан депутаттар тобу бул айтылгандарды четке какты.
Коопсуздук жардам берүү анын сөзсүз ошону гарантировать эткенге суранып талап коюп атабыз да.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин Сириядагы химиялык чабуулда айыптаган резолюция долбоорун четке какты.
Бул химиялык куралдар согушкерлер тарабынан Сириянын Алеппо шаарында өткөн жылдын соңунда колдонулган жана бул факты орусиялык аскерий эксперттер катташкан.
Алдыда ошондой эле апта башынан бери Чүй аймагында 3 өспүрүм дайынсыз жоголуп табылбай жаткандыгы тууралуу материалдуу кастар жана бүгүнкү басылып чыккан гезиттерде Шайлыбек Дүйшөев менен бирге барактайбыз. Азаттык менен болуңуз. Дароо эле акыркы жаңылыктарды угабыз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышты. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкекте жайгашкан 47-чи колониянын санитардык бөлүмүндө жаткан Садыр Жапаровдун абалын жакшы деп баалашууда. Бул тууралуу парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Жээнчероев Азаттыкка билдирди.
Садыр Жапаров акыбалы түзүк, азыр дарыланып атат. Эч кандай дары дармекке муктаждыгым жок деди. Эч кандай доо арыздарым эч кимге жок деди. Туугандарыма, тарапташтарыма ушу айтып койсоңор, митинг пикеттерге чыкпоону суранам дейт. Бардыгы мыйзамдын алгагында болсун, мыйзам чегинде болсун. Кыйно жөнүндө биз сурадык, андайлар жок деди. Эч кандай андай доо арыздарым жок деп айтты.
Жапаров менен жолугушууга депутат Мирлан Жээнчероев менен кошо Бир Болуу фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчиев жана Республика Татаров фракциясынан Талант Мамытов барышкан. 5 апрелде парламенттин жалпы отурумунда Атамекен фракциясынын мүчөсү Салманбек Шыкмаматов абактагы Жапаровдун абалына көңүл бурууну Жогорку кеңештин төрагасынан өтүнгөн болчу. 2 апрелде жаза аткаруу кызматы тергөө багында турган Жапаров мойнундагы жана колундагы кан тамырларын кескилеп салганын, андан соң 47-чи колониянын санитардык бөлүмүнө жеткирилип, ал жерде жараттары тигилип, абалы канааттандырарлык экенин маалымдаган. 4 апрелде айрым маалымат каражаттары Жапаровдун канга боелуп жерде жаткан сүрөтүн жарыялашкан эле. Ошол эле күнү кечке жок жаза аткаруу кызматы Жапаровдун 3 минуттук видеосун жарыялады. Жапаров анда ден соолугун жакшы экенин жана өмүрү үчүн кооптонуу жоктугун айткан. Бүгүн Бишкек шаар соту Жапаровдун баш коргоо чарасын карайт. Буга байланыштуу Садыр Жапаровдун тарапкерлери соттун алдында пикет өткөрүшмөкчү. Уюштуруучулардын билдиргени боюнча пикетте Садыр Жапаровду үй камагынан чыгаруу, №1 тергөө багында анын өмүрүнө коркунуч келтиргендерди тез арада аныктап жазага тартуу, бул окуяга жол берген үчүн тергөө багынын жетекчилигин жоопкерчиликке тартуу талаптары коюлмакчы. Президент Трамп цивилизацияны коргоо үчүн ислам мамлекети тобун жок кылууга убада берди. АКШ президенти Дональд Трамп ИМТОнун союздаштары менен кошо жок кылмакчы. Биз ИМТОнун түп тамыры менен жок кылабыз, биз цивилизацияны сактап калабыз, башка жол жок, деди Трамп Иордания паашасы Абдалла II менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында. Президент Трамп Идлибтеги химиялык чабуулдан соң ал Сириянын президенти Башар Асадка мамилеси өзгөргөнүн белгиледи. Анын сөзү боюнча өкмөттүк аскерлер тарабынан уландыруучу куралдын колдонулушу бардык чектен өтүп кетти. 4 апрелде Сириянын оппозициясы Хан Шейхун аймагында 10 кишилердин алат болгонун билдирген. Жергиликтүү дарыгерлер абадан жасалган чабуул учурунда химиялык курал колдонулганын айтышкан. Козголоңчулар бул үчүн Сириянын өкмөттүк аскерлерин айыпташууда. АКШ жана Европа өлкөлөрү буга президент Асадтын тиешеси бар деп билдирип жатышат. АКШнын улуттар уюмундагы өкүлү Никки Хейли эгер улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чара көрбөсө, Сирияга санкциялар киргизилерин ишара кылды. Орусия 4 апрелде Сириянын өкмөттүк аскерлери уландыруучу заттар сакталган кампаны бомбалаганын билдирген. Москванын көз карашы боюнча бул заттарды Ирак менен Сирияга террорчулар алып келишкен. Ушул учурда Орусия Бириккен улуттар уюмунун Сирия боюнча резолюциясын четке какты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Сирияга ыктымал химиялык чабуулдар боюнча резолюция долбоорун четке какканын министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Мария Захарова билдирди. Анын айтымында АКШ, Британия жана Франция даярдап чыккан документти таптакыр кабыл алынгыс жана шашылыш даярдалган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын көтөрүлүшлөр көзөмөлдөгөн Хан Шейхун аймагында кеминде 72 адамдын өмүрүн алган аба соккуларын талкуулаган. Ысык көлдө 300 социалдык кызматкер карларга биринчи медициналык жардам көрсөтүүнү үйрөнүп жатышат. Эдо ошончоң эле фонду DCA Central Asia уюму менен биргеликте мамлекеттик социалдык кызматкерлер үчүн карларга социалдык медициналык көмөк көрсөтүү деп аталган семинар тренинг уюштуруп жатат. Анда 300 мамлекеттик социалдык кызматкер карларга биринчи медициналык жардам көрсөтүүнү үйрөнүү менен бирге инсульт, инфаркт учурунда тез жардамга чейинки көмөк көрсөтүүнү, ооруларды алдын алуу жана төшөктө жаткан оорулар үчүн кам көрүү тууралуу маалымат алышууда. Аягында катышуучуларга эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сертификаты берилет. Иш чаранын максаты өлкөдөгү жалгыз бой пенсионерлерге көрсөтүлгөн социалдык төлөөнү жакшыртууга багытталган. Бул тууралуу Эдо ошончоң эле фондунан Азаттык радиосуна кабарлашты. Өзбекстан Орусия 15 миллиард долларлык келишимге жетишти. Орусия менен Өзбекстан баш аягы дээрлик 19 миллиард доллар, кечиресиздер, 15,5 миллиард долларлык инвестициялык жана соода келишимдерине жетишкенин Москвага 2 күндүк сапары менен келген Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирди. Биз ири инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү боюнча жалпысынан 12 миллиард долларлык келишимдер пакетине жана 3,8 миллиард долларлык соода келишимине кол коюп жатабыз, деди Мирзиёев Орус президенти Владимир Путин менен 5-апрелдеги жолугушууда. Путин эки тарап автоунаа, жарандык авиация жана фармацевтика сыяктуу бир катар тармактарда кызматташууну макулдашканын айтты. Мындан тышкары Орусия Өзбекстандан 5 миллиард куб метрден ашык жаратылыш газын алмай болду. Бүгүн Кыргызстанда дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул күн 2013 жылы Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы 6-апрелде өнүгүү жана тынчтык үчүн эл аралык спорт күнү деп белгилөө чечимин кабыл алган соң Кыргызстанда 2014 жылдан бери майрамдалып келет. Майрамдын урматына Кожомкул атындагы спорт ордосунда аталган тармактын кызматкерлери үчүн салтанаттуу иш чара өтөт. Ошондой эле майрамдын урматына 6-7 апрелде Дүйнөн Мырзахов атындагы стадиондо спорттун бардык түрлөрү боюнча дирекчилердин, балдар өспүрүмдөр спорттук мектептеринин жана башка федерациялардын оюн көрсөтүшөт.
Рахмат Замира. Дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен Азаттык радиосу дагы куттуктайт. Эмесе азыр аба ырайы тууралуу маалыматты угуңуздар жана уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ушул күндөрү абанын табы төмөндөп, жаан чачын көп болот деп синоптиктер айтып жатышат. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишине жана жайыттарда мал кармоого түйшүк жаратмакчы. Тоолуу жана унаа жолдордо муз тоңот жана кар көчкү коркунучтар бар. Чүйөрөндө күндүз 1-6 градус жылуу, Талас жергесинде 0-5 градуска чейин күн жылыйт экен. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында +7, +12, Ысык көлдө 3-8 градус плюс белгиси менен, Нарында 8 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус тескерисинче суук болот экен. Бишкек шаарында эртең менен мезгил менен жаан кар жайт деп атышат. Күндүз болсо күн ачык болот, +3-5 градус жылуу болмокчу.
Арменияда парламенттик шайлоо өттү. Эмне үчүн анын мааниси болуп көрбөгөндөй зор деп атышат? Эмне үчүн Армениядагы саясий процесстерди кыргызстандыкы менен салыштырышууда? Бул биринчи темабыз. Экинчиси, Сербияда президенттик шайлоо жыйынтыгы нааразычылык менен коштолду. Мурдагы Югославиянын батыш менен Орусия ортосунда чайналган өлкөлөрүндөгү соңку саясий кризистердин, ызы чуулардын таржымалы эмнеде? Буларды бейшемби күнү кечки 9:30 ЛТРде Биз жана Дүйнө талкуулайт. Унутпай көрүңүз.
Уктуруубузду улантсак, кыргызстандык укук коргоочулар тобу камакта жаткан экс-депутат Садыр Жапаровдун жана анын 12 тууганынын коопсуздугу коркунучта деп буга байланышкан ачык кайрылууну УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевга жана башкы прокурор Индира Жолдубаевага жөнөттү. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттар тобу экс-депутатка барып жолугушту. Жаза аткаруу кызматы болсо, экс-депутаттын коопсуздугу көзөмөлдө деп коркутуулар тууралуу маалыматты түгүндөп жатат. Теманы кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Кайрылууга кол койгондордун бири жарандык активист Динара Ушрахонованын айтымында катты адам укуктары жана эркиндиктерин кепилдеген конституцияга ылайык чараларды көрүү өтүнүчү айтылган.
Жапаров менен чогуу ошол митингге катышкан отурган 12 адамга азыр абдан коркунуч бир абал болуп атат. Аларга камалган жеринде аябай чоң кысым басым жасалып атат. Коопсуздук жардам берүү анын сөзсүз ошону гарантировать эткенге суранып талап коюп атабыз да.
Кайрылуу укук коргоочулар Азиза Абдырасулова, Рита Карасартова, Төлөкан Исмаилова, Чолпон Өмүракунова кол койгон. УКМК азырынча бул кайрылууга жооп бере элек. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камалып турган саясатчы Садыр Жапаров 2 апрелде таңга жуук моюну жана колу кесилген абалда 47 убактын санитардык бөлүмүнө жеткирилген болчу. Жазаткар мамлекеттик кызматы 4 апрелден кечинде Жапаровдун 3,5 мүнөттүк видеосун жарыялаган. Анда Жапаров ден соолугу жакшы экенин айткан менен экс-депутаттын адвокаттары туугандары буга ишенбей турганын, ага басым болуп жатканын айтып чыгышты. Жактоочулардын бири Динара Медетова Жапаров менен 4 апрелде жолугуп чыккан. Ал өз кардары менен соңку окуя тууралуу ачык сүйлөшүүгө мүмкүн болбогонун белгилөөдө. Ал эми саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова күйөөсү менен жолугуу үчүн жазган өтүнүчү жоопсуз калып жатканын белгилеп, жолдошунун өмүрүнө тынчсызданууда.
Мен Садыр менен 25 жыл жашагам. Кандай сүйлөйт, кандай жооп берет, мен аны жакшы билем. Садыр өтө эрктүү, күчтүү адам. Болгону жакындарын СИЗОго салып алып, Садырды сындыруу максаты болот. Бул бийликтин түздөн түз кысым болуп атканындагы.
Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова, экс-депутат Жапаров жана анын камалган жакындарынын коопсуздугу көзөмөлдө экенин Азатка билдирди.
Азыр Жапаровдун статусу бул соттолу элек да, азыркысычы. Тергөө болуп аткан адамга калган киши кирип чыга албайт. Ал ошол тергөөнү купуялык үчүн, ошого тосолдук болбош үчүн убактылуу аны ошондой тергөө жайларына да отургузат. Жабык мекемелер стратегический объект деп айтылат, анан калган киши эле кирип чыгып калганына жолу калбайт. Атайын өзүнүн бир процедуралары, жолжоболору бар. Соц сетке жазылып атат, кыйналып атыптыр, кыйналып атыптыр деген эч андай жок. Анан кошумча жанына немелерди бердик коопсуздугу үчүн көзөмөл.
Буга чейин Жапаровдун канга боелуп жаткан сүрөтү социалдык тармактарга тарап, ар кандай күдүк ойлорго жем таштоодо. Жогорку кеңештин 5-апрелдеги жыйынында экс-депутаттын соңку абалы талкууланып, мындан соң парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы, Республика Тажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчиров баштаган 3 депутат, Талант Бакчиев, Талант Мамытов Жапаровдун абалы менен таанышып келишти. Эл өкүлү Жапаровдун эч нерсеге даттанбаганын Азатка айтты.
Садыр Жапаров акыбалы түзүк, азыр дарыланып атат. Эч кандай дары дармекке муктаждыгым жок деди. Эч кандай доо арыздарым эч кимге жок деди. Жолуккандан кийин ушуга туугандарыма, тарапташтарыма ушу айтып койсоңор, митинг пикеттерге чыкпоону суранам дейт. Бардыгы мыйзамдын алгагында болсун, мыйзам чегинде болсун. Кыйноо жөнүндө биз сурадык, кандайлар жок деди.
Канымгүл Элкеева материалын уктуңуздар. Уктуруубузду улантсак, Бишкек шаардык сотунда Садыр Жапаровдун дагы баш коргоо чарасы бүгүн каралмакчы. Ал арада кечээ Жогорку Кеңеште электр кубатын эсептөөчү акылдуу эсептегичтерди орнотуунун абалы жөнүндө токтомдоо долбоору кабыл алынды. Депутаттар акылдуу эсептегичтерди орнотуу иштерин жетишерлик эмес деп таап, мыйзам бузуучулук боюнча прокуратурага да тапшырма беришти. Бул жаатта парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевке бир катар суроолорду узаттык эле. Ошол маекти угуңуз.
Кожобек мырза, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш акылдуу эсептегичтерди орнотуу боюнча иштер жетиштүү эмес деп жеке сиз да өзүңүз айтып өттүңүз, деги эле маселенин парламентке чыгарышына эмне себеп болду?
Парламент чыгарышынын себеби, биз комитетте караганбыз бул маселенин. Себеби кээ жерлерден, Жалал Абаддан жана башка жерлерден бир арыздар түшкөн, что ушул акылдуу эсептегичтердин коюлушу туура эмес болуп атат, нарушение менен коюлуп атат, алдап атат деген. Ошонун негизинде биз комитетте караганбыз, профилдик комитетте. Профилдик комитеттен караганда алгылыкты жооп ала алган жокпуз. Анан көп депутаттардын мындай арыздарды алгандыгына байланыштуу биз парламентке чыгарууну сунуштаганбыз. Ошондо ошон үчүн парламент жыйынында бул маселе каралды.
Кандай жыйынтыкка келдиңиздер жыйынтыгында?
Эми жыйынтыкка келгенде мындай да, бул акылдуу эсептегичтерди жайылтуу жана киргизүү, мунун жол жобосун биринчи Север Электро баштаганда туура киришкен. Бул деген жанакындай адамдардын факторлору болбош керек, контролёрлор болбош керек. Бул акылдуу чечип коюлган чечиктердеги жердеги данныйлардын баары серверде, диспетчерде, базада болуш керек. Анын баары тең нарушение менен коюла баштаган. Азыр андай серверди койбостон, Север Электро биринчи сервер кылган. Андан кийин баягыдай эле абонент кылып, баягы эле контролёрлор барып контактка өтүп калган. Ошонун себебинен бул маселени толук карадык. Андан тышкары булардын программаларын билбестен госстандарт буларга пломба коюп атат, бирок действительно алар чиптеги программасын алар билбейт. Программасын билбегенден кийин пломба коюп, биз буга жооп беребиз деген да болбойт да. Ошон үчүн биз мындай суроолорду койдук. Анан бул акылдуу эсептегичтерди негизи бир типте коюш керек. А бул биздикилер баягы тендер боюнча. Бирөө 20,000, бирөө 19,000, бирөө счетчиги 182 евро деп, бирөө Молдовияныкы, бирөө Туркияныкы. бирөө кытайдыкы, бирөө казакстандыкы, ар кандай жерден алган, ар кандай баада алынган да, ар кандай өлкөдө. Ошон үчүн муну да тартипке келтирүүнү сунуштадык. Ошо бир типте алынсын, анан программасынын баары тегиз бой болгондо госстандарт өлтүргүдөй болсун. Ошон үчүн биз ошол маселени коюп, бул аз күйөнү, ошо эле акылдуу сертификатты внедрение деп кот киргизүү боюнча ошол энергия сектордагы рефтердин алып бараткан иштери жетишерлик эмес, жетишсиз деп баа бердик. Анан эмкиде муну биз толук энергия секторду жана улуттук холдинг компаниянын отчетун алганда парламентте чогуу карайбыз.
Анан акылдуу эсептегичтерди ушу орнотууну аяктоо мөөнөтү качан болот деги? Кайсы убакытка чейин барат?
Орнотууну аяктоо мөөнөтү булар 29-30 жылга деп атат. Себеби дегенде бул дегенде акча каражаттарына байланыштуу болот да. Булар мисалы үчүн 10,000, 20,000, 30,000 акча чогуп себеп электр расходит компаниялар өздөрү сатып алат. Ошон үчүн булардын акчасына, маянасына эмесине, финансына байланыштуу болот да.
Дагы 10 жылда коюлат экен да анда. Жогорку кеңеш, сиздер башкы прокуратурага дагы тапшырма бердиңиздер ушу 6 миллион доллар менен акылдуу эсептегичтерди сатып алуу боюнча. Бул жакта дагы мыйзам бузулган деп айтып атасыздар да?
Бул жерде 2010-жылы жана СБМ системасындагы Сапатком менен иштей турган жанагы эме системаны алып келип, булар ошол убакта эле бул система өчүп бараткан, өлүп бараткан система болгон СБМ. Анан бул ошол система иштей турган оборудованияны 6 миллион долларга договор түшүп, анын 1,800,000 төлөп, бүгүнкү күнгө чейин ал мына Сапатконду иштебей калды. Ал да система иштебей, ошол оборудование азыр баягы воздухта абада илинип калды да. Буга ким жооп берет, жоопкерчилиги болот? Муну билип туруп эмне үчүн мындай ишке барган деп биз муну генеральный прокуратурага өткөрүп берип атабыз.
Парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев акылдуу эсептегичтер боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди. Бүгүн 6 апрель, бейшемби. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтосок. Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасын бүгүн карайт. Трамп цивилизацияны коргоо үчүн ислам мамлекети экстремисттик тобун жок кылууга убада берди. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча резолюциясын четке какты. Өзбекстан менен Орусия баш аягы 15 миллиарддан ашык долларлык инвестициялык жана соода келишимдерге жетишти. Бүгүн Кыргызстанда дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын азаттык чекит.org сайтына кирип окуңуздар. Биз болсо уктуруубузда эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Орусиянын тышкы иштер министрлиги Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Сириядагы химиялык чабуулду айыптаган резолюция долбоорун четке какты. Буга чейин Кремль химиялык чабуул боюнча батыш өлкөлөрүн айыптоосуна кабылган Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн коргоп чыккан. Москва өкмөттүк күчтөр Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарында абадан аскерий операция жүргүзүүнү ырастап, бирок соккулар химиялык курал жабдык сактаган кампага урулганын 5 октябрда билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Сириядагы химиялык чабуулду айыптаган резолюция долбоорун четке какты. Министрликтин өкүлү Мария Захарова АКШ, Британия жана Франция даярдаган резолюция шашылыш иштелип чыкканын жана кабыл алууга таптакыр болбой турганын билдирди. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 5 апрелде Сириядагы чабуулду талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулду. Ушул эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын өкмөттүк күчтөрү 4 апрелде Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарына абадан аскерий операция жүргүзгөнүн ырастады. Министрликтин маалымат катчысы генерал-майор Игорь Канашенков соккулар козголоңчулардын химиялык курал жабдык сактаган кампасына урулганын айтты.
Вчера в период с 11:30 до 12:30 местного времени.
4 апрелде жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:30 менен 12:30 ортосунда Сириянын аба күчтөрү Хан Шейхун шаарынын чыгыш тарабындагы террористтердин курал жабдык сактоочу ири кампасына жана техникасына абадан сокку урушту. Бул кампанын аймагында химиялык курал сала турган фугастарды өндүрүүчү цехтер жайгашкан. Бул химиялык куралдар согушкерлер тарабынан Сириянын Алеппо шаарында өткөн жылдын соңунда колдонулган жана бул факты орусиялык аскерий эксперттер катташкан. Социалдык тармактарда биз көргөн Хан Шейхундагы чабуулдан ууландагандардын белгилери былтыр Алепподо жабыркагандардыкына абдан окшош.
Осенью прошлого года у пострадавших в городе Алеппо.
Сириядагы козголоңчулар Орусиянын бул билдирүүсүн жалган деп аташты. Эркин Идлип армиясы тобунун жетекчиси Хасан Али аймакта химиялык курал өндүрө турган эч кандай цех жоктугун айтып, козголоңчулардын мындай мүмкүнчүлүктөрү жок деп айтты. Ал эми оппозициядагы Сирия улуттук коалициясынын вице-президенти Абдул Хаким Бахар чабуулду кылымдын кылмышы деп атады.
Биз Сириядагы ок атышпоо режиминин гаранттары болгон Түркия менен Орусиянын өзлөрүнө алган милдеттемелерин аткарууга чакырабыз. Бул каргаша кылымдын кылмышы жана Сирия тарыхындагы бурулуш учур. Ар бир тарап өз турумдарын караштырып, сириялыктарга карата адилеттүүлүккө жетишип, Сириядагы террорчулуктун баардык түрүнө каршы күрөшүүсү керек.
Ал тапта эл аралык коомчулук козголоңчулар көзөмөлдөгөн Идлип провинциясындагы чабуулду айыпташып, бул үчүн Сириянын президенти Башар Асад жоопкер экенин айтышууда. Германиянын канцлери Ангела Меркельдин басма сөз катчысы кол салуу үчүн президент Асадды колдоп келишкен Иран менен Орусияда жоопкер экенин билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп чабуулду айыптап, кол салууга цивилизациялуу дүйнө кайдыгер карабашы керек деп белгиледи. Трамп бул үчүн Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Барак Обаманы айыптап, Сирия маселесинде Обаманы алсыз жана чечкинсиз болгон деп айтты. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон мен көргөн бардык далилдер чабуул Асадтын режиминин колунан келгенин айкындоодо деди. Бул айыптоолорду Асадтын администрациясы четке кагып, алар Хан Ширхундагы террорчулардын химиялык курал сактаган кампасын жок кылышканын билдирди. Сирия бийлиги кошумчалагандай, соккулар химиялык курал алып жүрүүгө жөндөмсүз Орусиялык Су-22 аскерий учактары менен жасалган. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини Сирияда тынчтык орнотуу үчүн баардыгыбыз биригүүбүз зарыл деп билдирди.
Кечээ биз көргөн кадрлар баарыбыздын жүрөгүбүздүн үшүн алды. Мен муну саясатчы эмес, эң алды эне катары айтып жатам. Бул кадрлар биз баарыбыз, эл аралык коомчулук, аймактагы оюнчулар жана Сириядагы жааташкан тараптар биригип тынчтыкты орнотууга олуттуу киришүүбүз зарыл экенин көрсөттү.
But also the Syrian parties to make this.
Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы химиялык курал менен жасалган ава соккулардын курмандыктарынын саны 70 ашканын шаршембиде маалымдады. Алардын жарымынан көбү аялдар жана балдар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Укторуздулансак апта башынан бери Чүй аймагында 3 өспүрүм дайынсыз чогулуп табылбай жатат. Алардын экөө Москва районунда жашаган 14 жаштагы балдар, акыркысы Бишкек шаарында жашаган 10 жаштагы кыз. Укук коргоо органдары дайынсыз чогулгондордун басымдуу бөлүгү кароосуз калган балдар же үйүнөн качып кеткендер экендигин белгилеп келишет. Балдар менен иштеген адис психологтору кыргыз коомунда балдардын коопсуздугу маселесине көп маани берилбестигин, мындан улам балдар сыртта жүргөндө өз коопсуздугун сактоонун жөнөкөй эрежелеринен кабарсыз экенин белгилешет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Чүйдүн Москва районундагы Беловодск айылында эки өспүрүм 2-апрель күнү түнү саат 11:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Тайнеси тарбиялап жаткан эки өспүрүм 14 жаштагы Ислам Куттубек уулу жана 11 жаштагы Байболот Мырзабаев элдин баары уктаганда үйдөн качып чыгып кетишкен.
Кечинде тайнеси жаткырат, экөө уктайт, бирок кечинде качып кетет экөө. Анан маалымат боюнча экөө азыр шаарда жүрүшү мүмкүн, Бишкекте. Көрүүчү адамдар чыгып атат ошочу. Пока точно эмес, бирок көрдүк деп ушундай сөздөр болуп атат. Бирок андай маалыматты до конца так текшере элекпиз.
Дейт Москва районунун кылмыш иликтөө бөлүмүнүн өкүлү Эрмек Мырзахматов. Анын айтымында эки өспүрүмдүн тең аталары жок. Биринин апасы Бишкекте, экинчисиники Москвада жүрөт. Буга чейин жыл башында Ислам Кутбек уулу үйдөн качып чыгып, апасын издеп Бишкекке бара жаткан жеринен табылган. Ушул тапта 10 жаштагы Асель Токтобаева да изделүүдө. Бишкек шаарында турган кыз 3-апрель күнү түшкү саат 12:00 үйдөн чыгып, мектепти көздөй кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Психолог Айгүл Кызалакова балдардын үйдөн чыгып кетип жоголушуна үй бүлөдөгү абал таасир этиши мүмкүн экендигин белгилейт. Көпчүлүк учурда кароосуз калган балдар, ата-эне мээриминен өксүгөн балдар же үй бүлөдө кандайдыр бир зомбулук атыш болгон балдар сырттан жылуулук издеп жөнөшөт. Бул учурда алар сыртта күтүп турган коркунуч зомбулукту аңдай албайт.
Ата эне берген мээрими, бүт берген тарбиясын албаган бала ошону күтөт. Албаган бала эске чыгат, издейт. Үй бүлөсүндө ошону кабыл албаса, эч ким бербесе, тайнеси, чоң апасы, баланы эч ким жакшы көрбөсө, сөзсүз ал эске чыгат.
Ички иштер министрлиги жоголгон балдардын басымдуу бөлүгүн өткөл курактагы өспүрүмдөр түзөрүн белгилейт. Бул учурда үй-бүлөдө ата эне урушуп койгон балдар өчөшүп сыртка чыгып кетип тааныштарынын үйлөрүндө же туугандарыныкына кетип калган учурлар көп. Алардын айрымдары белгилүү убакыт өткөн соң кайра келсе, көпчүлүгүнүн жүргөн жерин милиция кызматкерлери аныкташат. Ал эми кенже курактагы балдардын жоголушу, адашып кетиши негизинен ата эненин карабай койгондугуна байланыштуу. 2016 жылы ичи Кыргызстанда жалпы ар кандай себеп менен 686 бала жоголуп, алардын 650 аман эсен табылган. Ал эми 36 бала 15 жылдан бери дайынсыз табылбай келе жатат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Адаттагыдай эле бүгүнкү гезиттерди дагы барактоого убакыт келип жетти. Сөздү Шайлообек Дүйшөевке берем.
Бүгүн Азия Ньюс политклиника жана ачык сөз кесиптери жарык көрдү. Азия Ньюс кесити депутат Канат Исаевдин бул бийликтен коркпойм, күрөшөм, жеңиш мен тарапта болот деген чакан маек менен жаңы санын ачып, Таластагы Бекмолдо айылынын тургуну Асыл Бактыбековдун жер үйдүн ачылышына таластыктар эле эмес, казак туугандар да каршы деген. Депутат Тынчтыкбек Шайназаровдун коррупцияга шектелгендерге күрөө колдонулса, нааразылык акциялары болбойт эле деген маектерин басты. Азыркы оппозиция бириге албайт, себеби баары өзүнчө кудай деген теманын алдында пикирин билдирген серепчи Жеңиш Молдоакматов. Өлкөдө кырдаал кооптуу болуп турат. Мамлекетте парламент алсыз болсо, президенттин аппараты айтканды аткарып турса, өлкөгө болгон ишеним кетет экен да. Бийлик ушул абалдан пайдаланып өзүн билемдик менен иш кылып жатат. Оппозицияны бириктирген бир да идея жок деп. Саясатчы Адил Турдукулов жаңы оппозиция бир лидердин артынан эмес, эркин идеянын артынан биригиши шарт деп. Экс-депутат Эркингүл Иманкожоева эң чоң саясатчы Өмүрбек Текебаевдин камалышы дүйнө жүзүн таң калтырды. Бул биздин өлкөнүн мыйзамдарынын алсыздыгын далилдеп турат. Ал эми Садыр Жапаровду колдобойм, колдогон да эмесмин деп. Серепчи Бакыт Бакетаев бүгүнкүдөй саясий кырдаал өнүккөн өлкөлөрдүн баарынын башынан өтүп бүткөн. Бийлик менен оппозиция ушинтип кызыл чеке болуш керек. Азыркы оппозиция башын бириктире албайт, анткени баары өзүн кудай сезет, бирин бири укпайт деп жооп берди. Азия Ньюс басылмасы булардан тышкары Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин Ош шаарына бир тууган Матраимовдор үлгүлүү иштерди жасап келишет деген маегин, Атамбаев акыры Бабановду тандайбы деген маалыматты, аалы карашып мамлекет үчүн керектүү адис аттуу ой пикирлерди 7 апрелге байланыштуу маектердин топтомун, Жеңишбек Эдигеевдин Баямандын 5-нчи жазы деген макаласын, Бакиевдерге алданганына Садыр Жапаров өкүндү бекен деген макаланы, Темир Сариевке сокулукта эл ыраазылык билдирди деген баянды, Алмазбек Шаршенович жалгыз баласынан ажыраган эненин арманын угаласызбы деген Нуржан Мекирова аттуу жумгалдык эненин президентке жазган катын жана башкаларды жарыялады. Политклиника кезде Садыр Жапаров өзүнө өзү кол салганын айтты. Жактоочулар буга ишенбей жатат деген теманын алдындагы пикирлерди. Депутат Акылбек Жапаровдун дефляциянын айынан көп компаниялар банкрот болушат деген маегин, Эмил Каптагаевдин референдум сабактары же өлкөнү жендичиликтен коргоо зарылдыгы жөнүндө аттуу эмгегинин уландысын, Айжан Айтышеванын кыйналганда бириккен кырылып барып тириккен аттуу теманын алдында президенттикке талапкер Темир Сариевдин олуттуу саясатчы экенин чагылдырган баянын, чуусу бүтпөгөн мародерлук деген макаланы, доктор Шайлообек Өмүралиевдин 21 күн наалыбай, ушактабай, ыраазы болуп жашаган адам таптакыр өзгөрөт аттуу кеңешин, Жазгүл Жекшенованын СИП панели менен үй куруу Кыргызстанга жетти деген маегин жана башкаларды окуйсуздар. Ачык сөз кести бул санын Кыргызстанга жарык нурун чачкан 7 жыл деген ат менен 7 апрелдеги элдик революцияга арналган баш макала менен бүгүнкү санын ачты. Макалада Атамбаев мурдагы үзөңгүлөштөрүнөн айрылып жалгыз калды. Анткени керт башынын амалын мамлекеттикинен жогору койгондор, бутка теберлер, куйтулар менен бир кемеде жүрүүдөн баш тартты. Акты ак, караны кара деп атынан айтууга батынган касиетин барктаган карапайым калк азыр алкыны бузуктардын артынан ээрчибейт. Кимдин көкүрөгү таза, жүрөгү эл деп согору аныкталмайынча элдик лидер таанылбайт деген сөздөр бар. Белгилүү окумуштуу профессор Сыртбай Мусаевдин Манас жана Болот Мураталиевич Юнус Алиев деген баянынын кортунду бөлүгү басылып чыкты. Кыргыз Республикасынын баатыры Миталип Мамытовдун маегин доцент Октябрь Капалбаевдин элдик даанышмандар деген, Базаркүл Абдуалиевянын олуялык бийиктикке жеткен акындар деген баяндарын жазуучу Жумабек Токтогазиевдин Мелис Арыпбекке кайрылган Чекеңден Кудайды мөөрүн көрбөдүм деген макаласын, таланттуу сатирге акын Жолочу Рыспаевдин жаңырларын, белгилүү жазуучу Тойчубей Сууанбековдун жаңыраманынан үзүндүнү, башка дагы кызыктуу макалаларды окуйсуздар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Айтор гезиттер бүгүн макалаларга бай экен. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер дагы сайтыбызга кирип ушул гезит баяндаманы окусаңыздар болот. Биз болсо алгачкы жарым саатыбызды ушундай берүүлөр менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Ал жакта чоо жай иликтөөсү сиздерди күтүп жатат. Кыргызстанда саат 8:30. Дагы жол саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар, азаттык берүүлөрүн түзүү долантып жатат. Алдыдагы жарым саатта Илимдер академиясын чуу басты. Улуттук Илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаев илимий чөйрөнү дагы имиштер, ушактар басып, жеке кызыкчылыктардын кармашы жана интригалар күчөп жатканын билдирип, кызматтан кетүү тууралуу арызын жазды. Арыз жазылар менен жамааттын ажырымы дагы күчөп, экиге бөлүнүп турат. Илимий чөйрөдөгү мындай ыйкы-тыйкылыктын себептерин чоо жай берүүсүндө кененирээк угасыздар. Ал эми Адам базар түрмөгүндө болсо, Ош шаарында күнөс калаарынан жолун таап, жашылча өстүрүп сатуудагы ишкерликти өздөштүрүп жаткандар туурасындагы айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Эмесе алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Замира, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышты. Алар Бишкекте жайгашкан 47-нчи колониянын санитардык бөлүмүндө жаткан Садыр Жапаровдун абалы жакшы деп баалашууда. Бул тууралуу парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет төрагасы Мирлан Жээнчероев Азаттыкка билдирди.
Садыр Жапаров акыбалы түзүк, азыр дарыланып атат. Эч кандай дары дармекке муктаждыгым жок деди. Эч кандай доо арыздарым эч кимге жок деди. Туугандарыма, тарапташтарыма ушу айтып койсоңор, митинг пикеттерге чыкпоону суранам дейт. Бардыгы мыйзамдын алгагын болсун, мыйзам чегинде болсун. Кыйноо жөнүндө биз сурадык, андайлар жок деди. Эч кандай андай доо арыздарым жок деп айтты.
Жапаров менен жолугушууга депутат Мирлан Жөнчөров менен чогуу Бир Бол фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчиев жана Республика Тажырт фракциясынан Талант Маматов барышкан. 5-апрелде парламенттин жалпы отурумунда Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов абактагы Жапаровдун абалына көңүл бурууну Жогорку кеңештин төрагасынан өтүнгөн эле. Бүгүн Бишкек шаар соту Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасын карайт. Буга байланыштуу Жапаровдун тарапкерлери соттун алдында пикет өткөрүшөт. Уюштуруучулардын айтымында пикетте Садыр Жапаровду үй камагына чыгаруу, номер 1-чи тергөө агандагынын өмүрүнө коркунуч келтиргендерди тез арада аныктап жазага тартуу, бул окуяга жол берген үчүн тергөө агынын жетекчилигин жоопкерчиликке тартуу талаптары коюлмакчы. Оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров 1-май районунун соту тарабынан 2 айга камалып, номер 1-чи тергөө агына киргизилген. 2-апрелде жаза аткаруу кызматы Жапаров кан тамырларынын кескилегенин, ага тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлгөнүн жана акыбалы жакшы экенин билдирген. 4-апрелде аталган кызмат Жапаровдун 3 мүнөттүк видеосун жарыялаган. Ал жерде саясатчы абалы жакшы экенин билдирип, башкаларды кооптонбой эле коюуга чакырган. Дональд Трамп цивилизацияны коргоо үчүн ислам мамлекети тогун жок кылууга убада берди. АКШ президенти имтогун союздаштары менен кошо жок кылмакчы. Биз имтогун түп тамыры менен жок кылабыз, биз цивилизацияны сактап калышыбыз керек, башка жол жок, деди Трамп Иордания пашасы Абдалла II менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында. Президент Трамп Идлибдеги химиялык чабуулдан соң ал Сириянын президенти Башар Асадка мамилеси өзгөргөнүн белгиледи. Анын сөзү боюнча өкмөттүк аскерлер тарабынан уландыруучу куралдын колдонулушу баардык чектен өтүп кетти. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңештин Сириядагы ыктымал химиялык чабуулдар боюнча резолюция долбоорун четке какты. Министрликтин маалымат өкүлү Мария Захарова АКШ, Британиядан, Францияда даярдап чыккан документти таптакыр кабыл алынгыс жана шашылыш даярдалган деп мүнөздөдү. Орусия менен Өзбекстан баш аягы 15.5 миллиард долларлык инвестициялык жана соода келишимдерине жетишти. Бул тууралуу Москвага 2 күндүк сапары менен келген өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирди. Биз ири инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү боюнча жалпысынан 12 миллиард долларлык келишимдер пакетине жана 3.8 миллиард долларлык соода келишимине кол коюп жатабыз, деди Мирзиёев орус президенти Владимир Путин менен 5-апрелдеги жолугушуусунда. Бүгүн Кыргызстанда дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамы, майрамдын урматына Кожомкул атындагы спорт ордосунда Аталган тармактын кызматкерлери үчүн салтанаттуу иш чара өтөт. Ошондой эле жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан Бишкекте жана республиканын аймактарында спорттук иш чаралар уюштурулат.
Рахмат Замира, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбызга берип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ошондой эле бизде социалдык түйүндө дагы катталып, акыркы жаңылыктар менен дайым азаттык менен бирге болуңуздар. Биз уктуруубузду программабыздын башында айткандай эле чоо жай түрмөгүнө кезекти берсек, саясаттагы ыйкы-тыйкылык эми улуттук илимдер академиясына чейин жетти. Улуттук илимдер академиясынын жылдык жыйында анын президенти академик Абдыган Эркебаев илим чөйрөнү имиш ушак басып, жеке кызыкчылыктардын кармашы жана интригалар күчөп жатканын билдирип, кызматтан кетүү тууралуу арызын жазды. Буга чейин анын ишмердигине ичи чыкпай келген кээ бир илим постор бул демилгени кубаттаса, академия президенттигине талапкерлерди көрсөтүп да жиберишти. Антке менен илимпоздордун көпчүлүгү Абдыган Эркебаевди кызматтан кетүүгө арыз жазууга шашпай туруусун айтып, Илимдер академиясынын кызыкчылыгын аягына чейин коргоп туруп берүүгө чакырды. Илимдер академиясындагы күтүлүп жаткан өзгөрүүлөрдүн кесепеттери талкууланып, анын президенттин арызын кароо кийинкиге калды. Илим чөйрөдөгү мындай ыйкы-тыйкылыктын себептерин кабарчыбыз Куанчбек Жолдошев кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Илимдер академиясынын жакында болуп өткөн жылдык жалпы жыйыны курч талкуу жана өз ара кайым айтышуу менен коштолду. Анын президенти Абдыган Эркебаев улуттук илимдер академиясы реформанын алкагында жоюлуп кетүү алдында турган маалда жамаат бир муштумга биригүүнүн ордуна бир нече топторго бөлүнүп, ушак, эки жүздүүлүк, ички маалыматтарды сыртка ташуу өңдүү терс көрүнүштөр күчөгөнүн билдирди. Абдыган Эркебаев академиядагы оор кырдаалды чечүүнүн үч жолун сунуштады. Ал анын биринчиси ички жана сырткы басымга чыдап күрөштү улантуу болсо, экинчиси ага багынып соодалашууга баруу, үчүнчүсү кызматтан кетүү аргасы экенин айтып өттү. Илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаев ойлонуп отуруп акыры үчүнчү жолду тандаганын төмөндөгүчө белгиледи.
Я выбрал третий путь. Хотя, как вы сами заметили, до истечения моего срока есть еще один год.
Өзүңүздөр байкагандай, мөөнөтүм бүтүшүнө дагы бир жыл бар экенине карабастан, мен мына ошол үчүнчү жолду тандадым. Мен жакшы бир жөрөлгө калтыргым келет. Эми башкалар иштесин. Башкалар иштегенге да мүмкүнчүлүк берүү керек. Бул тууралуу мен өкмөт башчысы жана президенттик аппараттын жетекчиси менен сүйлөштүм. Мен 5 жыл иштедим. Бул жетиштүү убакыт деп ойлойм. Колумдан келишинче иштеп бердим. Ошондуктан Илимдер академиясынын мүчөлөрү жана жогорку жыйын менен өтүнүчүмдү канааттандырып, бул маселени биздин жоого ылайык күн тартибине киргизип берүүңүздөрдү суранам. Анткени кээде бир жактарга чакырып, арыз жаздырууга мажбурлаган учурлар да болот. Мындай нерсе туура эмес. Биз укуктук жол менен кетишибиз зарыл.
Вынуждает кого-то написать заявление, вызывает куда-то. Я думаю, такие вещи неприемлемы.
Жылдык жыйын курч пикирлер менен коштолуп, айрым кызматкерлер жамаат ичинде башка татыктуу жетекчилер бар экенин айтса, ошол эле учурда илимпоздордун арасында Абдыган Эркебаевди президенттик кызматта калуусун өтүнгөндөр болду. Абдыган Эркебаев түзүлгөн кырдаалга Илимдер академиясын башкарууну өзгөртүүнү көздөгөн күчтөрдүн кийлигишүүсү таасир этип жатканын айтты. Анын айтымында 2005 жылдан бери Илимдер академиясын өзүн өзү каржылоого өткөзүү, коомдук уюмга айлантуу менен андагы өз алдынча илимий изилдөө институттарын башка жогорку окуу жайларына тапшырып берүү демилгеси болуп келген. Муну ошентип, азыркы учурда ансыз дагы алдын тайып турган улуттук илимдер академиясын жоюп салуу демилгеси көтөрүлүп жатканы мисалга алынды. Академик Абдыган Эркебаев Илимдер академиясын мамлекеттин карамагында сактап калуу үчүн айгышкан күрөш жүргөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Как вы помните, я тогда решительно был против. С тех пор велась напряженная политическая, научно-организационная борьба.
Эсиңиздерде болсо керек, мен буга чечкиндүү түрдө каршы болгонмун. Мына ошондон бери ар кайсы деңгээлде саясий, илимий, уюштуруучулук багыттарда чыңалган күрөш жүрүп отурду. Президенттин аппаратында, өкмөттө, жогорку кеңеште, билим берүү жана илим министрлигинде, биздин академиянын өзүндө ар түрдүү мүнөздөгү бир топ чечимдер кабыл алынды. Бул боюнча 2 ирет парламенттик угуу болду. Өкмөттүк жана парламенттик комиссиялар түзүлүп, иш алып барды. Биз өзүбүз Илимдер академиясынын мындан аркы тагдырына жана реформалоого байланыштуу ондон ашуун кеңейтилген жыйындарды өткөрдүк. Бул Илимдер академиясын сактап калуу үчүн радикалдык сунуштардан тарта либералдык чечимдерди кабыл алдык. Ошонун негизинде вице-президенттик жана кеңешчилик кызматтарын жоюу чечимдерин кабыл алууга чейин бардык.
Директоров институтов где обсуждались вопросы судьбы и реформы Национальной академии наук. Ликвидировать в частности должность всех вице-президентов и советников.
Жыйындын жүрүшүндө Улуттук Илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаевдин мына ушундай жагдайда кызматтан кетүүгө арыз бериши, анын артка чегинүүсү катары кабыл алынары белгиленди. Мына ошондуктан бир катар илимпоздор Илимдер Академиясын сактап калуу үчүн күрөштө ички тышкы басымга туруштук берип, Эркебаевди мунун аягына чейин турууга чакырышты. Анткени Абдыганы Эркебаевдин кызматтан кетиши Илимдер Академиясын реформалоо шылтоосу менен аны жоюуну көздөгөн тараптардын чырагына май тамыза турганы айтылды. Мына ошондуктан академик Асылбек Айдаралиев илимпоз кесиптештерин мындай агымга каршы турууга үндөдү.
Неожиданное ваше выступление, глубоко уважаемый президент, говорит о том, что Академия будет плыть по течению. Видимо, вы устали бороться с ветряными мельницами, поняли бесперспективность, и это наводит на очень печальные позиции.
Урматтуу президент, сиздин күтүүсүз билдирүүңүз Илимдер Академиясы мындан ары агым менен ага турганын айтып турат. Сиз дагы жел тегирмен менен күрөшө берүүдөн чарчагандай көрүнөсүз. Бул күрөштүн келечексиз экенин түшүнгөн окшойсуз. Бул өтө аянычтуу позиция калып келет. Өкмөт баш болгон жанагы мекемелер илимий институттарды кыскартууну сунуштап жатышыптыр. Бирок алар бул маселени саясий кесепеттери кандай болоорун түшүнө алышабы? Мына ошондон илимий менеджмент жакшырып кетеби? Илим өнүгүп кетеби? Жок, ишене албайм. Кыскартууларды сунуштап, Илимдер Академиясына чабуул жасагандан мурун мына ошолордун баардыгын ойлонушу керек эле. Илимдер Академиясы өлкөнүн өзөгүн чагылдырып турат. Караңыздарчы, Түркмөнстанда Илимдер Академиясын жоюп салышканда эмне болгонун? Ал өлкөнү сыйлабай калышкан. Биз каяка баратабыз? Ошондуктан кесиптештер, агым менен кошо акканга багынып берегенге болбойт. Биз күрөшө албасак, анда бизди төбөлөп кетишет. Ошондуктан дагы бир жолу ойлонуңуз, урматтуу президент.
Нельзя плыть по течению, нельзя сдаваться. Если не будем бороться, нас просто затопчут. Поэтому подумайте еще раз, глубоко уважаемый президент.
Ошол эле кезде Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыганы Эркебаевдин буга чейинки жетекчилик ишмердигин катуу сынга алгандар да болду. Айрыкча илимий изилдөө иштерин заманбап ыкма менен уюштуруу, илим менен эл чарбасынын ортосундагы байланышты чыңдоо жана илимий ойлоп табууларды иш жүзүндө натыйжалуу пайдалануудагы өксүктөрдү жетекчинин ишиндеги негизги кемчиликтер катары белгилеп, анын дарегине бир топ ачуу сын пикирлер айтылды. Өзгөчө 2016 жылы 11 ноябрда Улуттук Илимдер Академиясынын түзүмүн оптималдаштыруу боюнча чечимдин негизинде илимий институттарды бири-бирине кошуп, ирилештирүү иши күтүлгөн жыйынтык берген жок дегендер болду. Академик Түшөн Маматканов илим тармагын өнүктүрүү иши ийгиликсиз болгонун айтып, буга Илимдер Академиясынын жетекчисин түздөн-түз күнөөлөдү.
Айласы кеткенде колдон эчтеке келбегендей, институттарды бири-бирине кошуп берди. Кошулбай турган институттарды кошту. Айласы кеткенде тынч жашаган балдар, директордор правительствого жазды, жогорку кеңешке жазды, президентский аппаратка жазды, не говоря президиум, президиум укпай койду да. Ошол кошконда бизге бир Жалалабаддан бир институтту кошуптур, аты окшош экен. Энергия ресурсов, геоэкология деген. Канча жылдан бери 31 киши зарплат алат, кылган иши жок, наука эчтеке жок. 1-2 микрогэс жасаптыр. Ал наука эмес, ал шабашка да. Ал үчүн акча алды да. А зарплаттар шөнтөгүнө кетип атат. Мына физикада целый лаборатория бар экен. Зарплат алат экен, кылган иши жок экен. Наука жок экен. Буларда 1 микрогэс коюшуптур. А шабашка. Анан кантип анан академия оңолотур? Демек кимде бул? Бул жетекчиде да. Биздин үстө бир маселе чечилген жок. Биз да баарын тескери чечтибиз. Канча маселени көтөрөбүз, чечилбейт. Жонуман оор жүк түшкөндөй эле болуп атат эгер кетсеңиз. Эртерээк эле кетиш керек болчу. Академияны ушуга алып келбей.
Буга чейин аксакал илимпоз академик Какин Сулайманкулов Эркебаевдин кызматтан кетүү тууралуу арызы Илимдер Академиясынын жалпы чогулушунун күн тартибине киргизилип карала электе эле Жуматаев, Кутанов, Токторалиев жана Акматалиев сыяктуу төрт илимпоздун талапкерлигин сунуштап да жиберди. Ошол эле кезде Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү Мустафа Кидибаев дагы жыйынга академия президенттин атайын сындоо үчүн даярданып келгенин, бирок ал кызматтан кетүү ниетин билдирген соң анын баарын азыр айтып отуруунун кажети жоктугун белгиледи. Ошол эле кезде профессор Мустафа Кидибаев Эркебаевдин соңку билдирүүсүн жигитчилик деп атап, калган жетекчилерди дагы андан үлгү алууга чакырды.
Абдрахман Сонбекович, академиктер 9 жыл, 8 жыл подлог жасап председатель болуп жүрсө, унчукпай карап отурасыз. Ушу чирди баса албай биз институтту сыйлап компромисске баралы деп биз болгон эле жаздык. Подлог деле. Ошону кайра ойнотот, ойнотот. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу сиз дагы Абдыганы Эркебаевичтен үлгү алсаңыз, анан Кубанычбек Мурзабековичте жок экен, анан эми ар кимдин өзүнүн аверинде жалпы академияда мындан арышы Абдыган Эркебаевичтей ишти ал паралбай кетсе ушундай бир жигитчилик кылган ар бирибиздин парызыбыз деп эсептейм да.
Муну ушуга окшогон сөздөрдөн соң илимий чөйрөнүн бир катар өкүлдөрү жыйын илимдин абалын талкуулоодон мурун Илимдер академиясынын президентин алмаштырууга кызыктар күчтөрдүн буйрутмасына окшошуп жатканын айтып чыгышты. Академик Какин Сулайманкуловту кесиптештери жетекчинин мөөнөтүнөн мурун алмаштыруу маселеси Илимдер академиясынын жобосуна ылайык жүрө турганын эскертип, андыктан аны арбанын астынан чуркап шашылбоого чакырышты. Ошол эле кезде бир катар илимпоздор Абдыганы Эркебаевке кызматтан кетүү арызын жазууга эртелик кылаарын айтып бул маселе кайсы бир күчтөрдүн кысым астында жасалып жатышы мүмкүн деп шектеништи. Улуттук Илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Кулубек Бөкөнбаев илимий интеллигенцияны улуттун акыл эси экенин унутпоого үндөдү.
Абдыган Эркебаевич, я не думаю, что если вы под воздействием или под намеками власть придержащих написали свое заявление. Я этого не знаю. Не знаю, какая штамп.
Абдыган Эркебаевич, сиз бийликтин таасири же ишарасы астында арызыңызды жаздыңызбы же жокпу билбейм. Мен азыр бийликтин жогорку эшелонунда көшөк артында кандай күрөш жүрүп жатканын да билбейм. Бирок эмнеге азыр интеллигенция бадалдын түйүндө отурат? Тилекке каршы чыныгы интеллигенттердин катары суюлуп баратат. Эгерде чын эле илимпоз деген улуттун акыл эси, абийири жана ар намысы болсо, анда эмнеге болуп жаткан нерселерге биз баш көтөрбөй макул болушубуз керек. Сиздин арыз жазганыңыз бул жигитчилик эмес. Жигитчилик деген сиз айткандай күрөшүү жана багынбоо. Канча жылдан бери күрөшүп келе жатасыз. Анан эми колуңузду көтөрүп бересизби?
Мы это знаем. И что же теперь? Вы сдаетесь?
Мындан сырткары жалпы жылдык жыйында илимдин жетишкендиктерин жана жаңы ойлоп табууларды эл чарбасында иш жүзүндө пайдалануу ишин жолго коюу үчүн мамлекеттик саясаттын жана тиешелүү колдоонун жоктугу тууралуу маселе көтөрүлдү. Мамлекетте илимди каржылоонун деңгээли учурда ички дүң өнүмдүн 0.8% түзөт. КМШ өлкөлөрүндө болсо бул көрсөткүч 3% жогору экени белгиленди. Улуттук Илимдер академиясынын илимий катчысы Чолпонкул Арабаев мындай шартта илим тармагынан чоң ийгиликтерди күтүү туура эмес экенин айтып, төмөндөгүчө баяндама жасады.
Кыргызстанда илим тармагы көп жылдардан бери жакшы каржыланбаган тармак бойдон калууда. Кыргызстанда бүгүн дүйнөлүк илимден артта калгандык айгине болуп турган чакта Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы эптеп аман калуу стратегиясынан аны өнүктүрүү стратегиясына өтүү үчүн конкреттүү ишмердикке жумшалчу чыгымдарды Кыргыз Республикасынын өкмөтү ички дүң продукциянын жок дегенде 1%, жакшы болсо 2.5-3% чейин көбөйтүүсү керек. Ошондо өнүккөн өлкөлөрдүн илим изилдөө тармагына жумшаган чыгымдар деңгээлине жетүүгө шарт түзүлөт. Аталган өлкөлөрдүн бөлгөн каражаттарынын деңгээли 20-жы жылга карата ички дүң продукциянын 3.18%, 4.5% чейин көтөрүлөт. Ал эми айрым мамлекеттерде ички дүң продукциянын 5%, 5.5% чейин жогорулмакчы. Илим изилдөө келечексиз артта калган өлкөлөрдүн катарында калбаш үчүн өлкөнүн экономикалык жактан өнүктүрүн социалдык экономикалык суроо талаптарына ылайык илимий техникалык прогресстин лидерлерин көрсөткүчүнө теңелүүгө аракет жасообуз абзел. Бул максатка жетүү үчүн илимий табылгаларды инвентаризациялап, илимди системага салуу жана аны каржылоону дүйнөлүк чекке жооп берүүчү деңгээлге жеткирүү, тактап айтканда ар бир илимий изилдөөчүнүн чыгымына чейин каржылоо менен Кыргызстандагы ушул кезге чейин топтолгон интеллектуалдык жана илимий техникалык жогорку деңгээлдеги академиялык илимди натыйжалуу пайдалануу зарыл.
Ошол эле кезде илимпоздорду Улуттук Илимдер Академиясы тууралуу жаңыдан иштелип чыккан мыйзам долбоору өзгөчө түшөлтүүдө. Башкарууну өзгөртүүнү караган мына ошол укуктук ченем күчүнө кире турган болсо, корреспондент мүчөлөргө дагы Илимдер Академиясын жетектөөгө укук берилет. Буга чейинки мыйзам боюнча академик даражасы бар гана илимпоздор академиянын президенттигине шайланып келишкен. Ошондой эле жаңы мыйзам долбооруна ылайык Улуттук Илимдер Академиясы атайын түзүлө турган илим фонду тарабынан каржылана баштайт. Жогорку кеңештин илим, билим жана маданият боюнча комитетинин төрайымы Гүлкан Молдобекова учурда парламент бул мыйзам долбоорунун кароонун астында экенин айтты.
Экинчи окуудан комитеттин өтүшү жыйынга чыгылыптыр. Мына ошондой пикир келгичтер болуп атат. Эми азыр дагы жогорку кеңештин талкуусуна чыкканда дагы ушул жерде талкуу болот да. Азыр мен иштегелерди айгалбайм. Азыр комитеттен ошондой кээ бирлери колдогон ушундай чечимдер болду. Эми мына жогорку кеңештин эртең алып турат, ошондой менен бирге дайылдайм, чоң талкуу болот да. Билимдер академиясын башкарууда ошо өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Академия келе болчу да мурда чагырып членкорлорду киргизип атат. Болду ошо жерде ошондой өзгөрүү бар. Членкорлор кошулуп атат. Экинчи окуудан өттүү комитеттикинен эң чоң жыйында дагы талкуу болот. Ал азыр еще кабыл алына элек да. Бияка жогорку кеңештин талкуусунан өткөнүн эми билмек да эми. Эртең эми голосованияда кандай голосовать этишет өтө өтпөйбү дагы еще вопрос.
Жыйында илимдер академиясынын президентинин жылдык отчетун угуу кийинкиге калтырылып, аны менен чогуу Абдыганы Эркебаевдин жетекчилик кызматтан кетүү арызы боюнча маселе дагы кийин карала турган болду. Абдыган Эркебаев 2012 жылы Улуттук Илимдер Академиясынын президентинин милдетин аткарууга келип, кийин академиянын окумуштуулар кеңеши аны президенттикке шайлаган болчу. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстанда саат 8:49 мүнөт өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин окутуубузду кайрадан эле улан төрмөкчүбүз. Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасын бүгүн карайт. Трамп цивилизацияны коргоо үчүн ислам мамлекети экстремисттик тобун жок кылууга убада берди. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча резолюциясын четке какты. Өзбекстан жана Орусия 15 миллиард долларлык келишимге кол коюшту. Бүгүн Кыргызстанда дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Уктурубузду эми Адам Базар түрмөгү менен улантсак, Ош облусунда күнөсканалардын саны 400 чукулдады. Бул чатыр ичинде жашылча жемиш баккандардын саны соңку 3 жылда 4 эсе көбөйдү деген түшүндүрөт. Бирок ошол эле кезде алар кышкысын жергиликтүү рынокту толук камсыздоого жетише элек. Оштогу дал ушул өзгөчө бизнес туурасында кабарчыбыз Эрнис Нурматов Адам Базар түрмөгүндө кененирээк айтып берет.
Саламатсыздарбы. Айыл чарба боюнча адистердин айтымында Ош областы Кыргызстандагы күнөскана эң көп иштеген аймактардын бири болуп саналат. Чатыр ичинде жашылча жемиш өстүргөн чарбалар өлкөдө 800 ашса, анын 390 Ош дубанына туура келет. Бул аймакта деле күнөсканалар соңку 3 жыл ичинде көбөйгөн. Маселен, 2014 жылы облус боюнча жалпы 100 жакын күнөскана болсо, азыр Кара Сурай өнүнүн өзүндө эле 150 ашык. Мунун себебин адистер үлүшкө берилген жерден азыраак түшүм алуудан тажаган дыйкандардын кирешесин көбөйтүү дымагы менен түшүндүрүшөт. Маселен, Кара Сурай районунун 30 адыр айылындагы ишкер Жылдызбек Сатыбаев былтырдан бери эле күнөскана ачып иштете баштаган.
Мында 2016 жазда курган да. 75 сотик окшайт. Азыр экинчи, үчүнчү түшүмү. 75 сотикта мурун эксең маке кетилең, маке кесең бир 10 тонна, 5 тонна маке алат элең, башка эчтеке жок эле да. А бул эми азыр теплица жакшы болуп калды.
Азыр ошондой эмнесин эгип атасыз көбүнчө?
Азыр бадырың менен помидор бар. Бар жок эле ошо помидор менен бадырың жакшы кеткен үчүн көбүнчө ушундай экебиз да. Бизики эми мына 16 февралда эктик, мына бир аз аздан сатып атабыз азыр. Өткөндө 30 килограмм апардым эле, бүгүн 70 кило апардым.
Сатыбаевдин 75 сотук жер тилкесиндеги 12 катар күнөсканасын курууга да чоң акча кетиптир. Ал учурда жумушчуларын кошкондо 10 чакты үй бүлөнү багып жатат. Өзү болсо жылына 1 000 000 сомго чейин киреше табат экен.
Кредит алдым. 5 миллиондой кредит алдым. Өзүм да кичине бар эле ошо менен бүтүрдүм да. Экономдоштурдум. Бишкекке барып карадым. Оштордум, наримандарды карадым, ошолорду карап туранан. Анан эконом жолун карап туранан ушуну кылдым. Эми цена жакшы болсо, ошо 1 000 000 чейин болсо керек дейм. Расходтон анын арасында көмүрү бар, айлыктары бар, продуктары бар булар жеген. Мээнет кылсаң болот, а мээнет кылбасаң болбойт. Алга алма пышып озума түшүп отура берсең пышпайт. Караш керек, чабыш керек, убагында суу бериш керек. Баягындай удобренияларды берип туруш керек.
Адистер кабарлагандай, ар бир аймактын фермерлери ар башка жашылча өндүрүүгө ылайыкташып алышкан. Маселен, Араван районундагылар көбүнчө капуста, укроп, Ноокат районундагылар редиска, калемпир өстүрүшсө, Кара Суу районундагылар көбүнчө помидор менен бадыраң эгишет экен. Тоолуу алай менен Чоң Алайда ачылган 4-5 күнөсканада да ушул тапта помидор менен бадыраң өсүп жаткан экен. Кара Суу районундагы дагы башка бир фермер Абдыманап Алдаяров өзүнүн күнөсканасы менен тааныштырды.
Основной сорттору лямжа деген сорттор экен помидордуку. А бадырандыкы арзуу деген сортторун эгип атабыз. Түшүмдүүлүгү жакшы болуп атат. Бир түйүнөн 3 килограммдан 5 килограммга чейин түшүм берет экен помидор. А бадырыңы бирде 5 килограммдан жогору берет. Короткон каражат банктан 10 миллион эми алдым, кредит алдым. Эми күзгү деп коёт экен, мына кышка декабрга келген пайда кирети 4 миллионго жакын пайда болду. Мына жазгы да түшүнүлүк көбүрөөк болот деп атат эми агрономдорубуз.
Деген менен күнүскана бизнесинде баш ооруткан көйгөйлөр менен түрдүү тобокелчиликтер да толтура. Ишкерлердин жүрөгүн өйткөн эң башкы көйгөй бул тармактагы жетиштүү адистердин жоктугу. Алар кеңеш алууга да, өздөрүнө иштетүүгө да адис таба албай кыйналышат. Биз эксперт аналитикалык борборунун оштогу өкүлү Мыктыбек Осмоналиев фермерлердин көйгөйүн мындайча эсептеди.
Күнөсканы бул мындайча айтканда искусстволук жол менен түзүлгөн бизнес да. Ошон үчүн анын технологиясы көбүнчө ар кимде өзүнчө сыр болуп сакталат, айтылбайт. Ар кимдин мисалы үчүн мүмкүн болушунча көмүрдү эффективдүү иштетүү, жылуулукту эффективдүү кармоо, аны сыртка чыгарбоо же болбосо пестицидтерди берүү, бул мындай ар кимдин өзүнүн анда сыры болуп эсептелет да. Көйгөйлөрдүн бири бул биринчиден кесипкөй адистердин жетишпестиги. Көптөгөн адистерди булар Тажикстандан, Өзбекстандан алып келип иштетишет экен да. Анан иштетип, алар менен тажрыйба бөлүшүп, кетишет экен.
Кыргызстанда күнүскана иштеткендер өндүргөн продукцияларын чет элден келген жашылчаларга караганда арзаныраак сатышат. Маселен, жергиликтүү бадырандар ушул тапта базарда 100-110 сомдон сатылса, ал эми Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдан келгендер мындан кымбатыраак экен. Оштун борбордук базарынын сатуучусу Самара Бадыева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз азыр көпчүлүгү Өзбекстандан келип атат, анан өзүбүздүн Кыргызстандан келгени бар, оштончо азыраак болуп атат. Бизде теплицалар көп жетише элек да, эми башталды да. Биз өзүбүз да обеспечить мындай кылып камсыздандырды да. Бадырын помидор менен анан Кытайдан келип атат, Өзбекстандан, өзүбүздөн аралаш.
Баалары кандай болот айырмасы?
Өзбекстандын помидору кымбат. Анан кийин бадырыңдары арзан эле. А бизде помидор арзан, бадырың деле ошо арзан эми бизде. Өзүбүздө да жол кирөө кетпей.
Кытайдан арзаныраак болот.
Арзан. Анан жол кирөөнүн бет анан даамы дагы жакшы бары өзүбүздүкү.
Өзбекстандан келген жашылча жемиштердин көптүгү Кыргызстанда жарандарга жакшы болгону менен бул көп мезгилде күнөскана иштеткен жергиликтүү ишкерлерди бир топ эле кыйынчылыкка салып койчудай. Маселен, алар ошол эле бадыранды былтыр 200 сомдон сатышса, быйыл анын тең пулуна гана соодалап жатышат. Караванда күнөскана иштеткен Хамракул Жаныкулов мындай дейт.
Ушу биздин дыйкандар дыйканчылыгы жетишип, мөмө жемиштер даяр болуп базарга чыгып сатканда базар тез эле убакытта нарктын түшүшү менен дыйканчылыкка кеткен чыгымды дагы актаган жок. Быйыл дагы элибизде ушундай коркунучтар жок эмес. Бирок теплицага болгон көз карашты өзгөрүп, элдер ушуга кызыгуусунун бирден бир себеби ушул келечекте райондо, Ошто, Бишкектин базарларында ушул жетиштирилген мөмө жемиштерди эртерээк сатып алсак деген ой гана бар.
Соңку мезгилде Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы алака жакшырып, чек ара толук ачылат делгени көптөрдүн кулагын сүйүндүргөн менен күнөскана иштеткендерди бул бир топ эле кыжалатчылыкка салып жаткан экен. Анткени коңшу өлкө бул жаатта кыргыз фермерлеринен ат чабуу малдыга кетип, жашылчаны өтө көп өндүрөт. Анын баары Кыргызстанга кагылса, жергиликтүү фермерлер бүт банкрот болушу мүмкүн. Эксперт Мыктыбек Осмоналиев кайрадан кепке кошулду.
Түштүк аймагындагы күнөсканалар жана текстиль өндүрүш тармагы мындайча айтканда бир аз рискте турат да. Себеби биз ийгиликтеп карап көрсөк, Өзбекстандагы күнөсканалардын көлөмү аябай чоң экен. Экинчи критерийси ал жактагы күнөсканада иштеген жумушчулардын маянакысы биздикилерден 3 эсе төмөн экен. Үчүнчү конкурентка способность жогорулаткан булардагы энергия булактары, газ. Көптөгөн күнөсканалар өздөрүн газ аркылуу жылынтышат. Ал газ Өзбекстан үчүн аябай арзанга түшөт да. Бизде газ менен камсыздалган бир дагы күнөскана жок. Мен билгенде күнөсканалардын көбү көмүр негизинде, кара көмүрдүн негизинде жылытат. Ошондуктан анын себестоимости дагы өздүк баасы дагы кымбаттап кетет.
Бирок бийликтер баары бир жергиликтүү күнөсканалар келечекте перспективасы кеңири болот деп убада кылышууда. Кыргыз өкмөтү былтыр Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күнөсканалардын санын көбөйтүүнү пландаган. Бул үчүн өкмөт 15 миллиард сом бөлүүгө даяр экенин да айткан. Каражат дыйкандарга 5 жылга 1 жылдан кийин төлөй баштоо укугу менен берилмек. Бирок фермерлер насыя алуу шарттары өтө татаал болуп жатканын даттанышат.
кредиттер ошо кандайдыр бир куруучу ишкананын эсебине которулуп ошолор куруп берсе деген шарт менен болуп атат. Андай ишкана бизде жок туурусу. Ал ишкана келсе иштин немеси дагы солгундай тез убакытта бүтпөйт. Андан көрө бизде жергиликтүү ушу теплица куруучу усталар бар. Ошо дыйканды өзүнө акчаны берсет кредитти, дыйкан өзү каалагандай кылып ушундай теплицаларды куруп алат эле,
деди арабандык фермер Хамракул Жаныкулов. Мурдагы өкмөт башчы Темир Салиев Кыргызстандын бүтүн аймактарында күнөскананы массалык түрдө жайылтуу керектигин айтып, бул тармакка бийлик чоң колдоо көрсөтөрүн айтканы бар. Ал ошондой эле Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки негизги пайда алып келчү иштердин бири күнөскана болоорун да белгилеген. Бирок азырынча фермерлер күнөсканада өндүргөн жашылчаларын чет жака көп экспорттошо элек. Ал тургай ички рынокту да камсыздоого үлгүрүшкөн жок. Азыр кыш жаз сезондорунда базарга чыккан жашылчалардын 10-15% гана жергиликтүү күнөсканаларда өндүрүлгөн. Азаттыктын адам жана базар берүүсүн бул жолу мен Оштон Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Базар түрмөгү менен кесиптешибиз Эрнис Нурматов болду. Биз болсо ушу менен өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио огармандар, биздин ободо болгон жаңылыктардын баардыгын сиздер азаттык чекит орг сайтына кирип дагы окусаңыздар болот. Сайтыбызда кызыктуу аудио, видео, фото материалдар бар. Ошондой эле макалалардын дагы окуп таанышсаңыздар болот, пикир дагы калтырсаңыздар болот. Бизге социалдык түйүндөрдө дагы катталыңыздар. Facebook, Одноклассники, Twitter, бардык социалдык түйүндөрдө бизде азаттыкты издеп катталып акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжанулу кызмат кылды.